Азатлык радиосы сели бүгін 19 июнь атына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазандағы орыс активисті республикада орыс санын арттыру жолын тәкъдим итә. Әли Хамзин Қырымны Русия алмады, аны Украина өзі тапшырды деп саны. Қырым татар милли мәжлісінің вәкілі белән әңгәме булачақ. Эстонияда Салават Юлаев турында китап дөнья күрде. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Романия прокуратурасы илнең көньяк-көнчыгышындагы Римникус-Серат шәһәрендә 1956-63 елларда төрмә башлыгы булган 88 яшьлек Александр Вишневску кешелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнеп мәхкәмә алдына басачак дип белдерде. Вишневску җитәкчелеге астында тоткыннар физик һәм рухи азаплауларга дучар булган, ашатылмаган, аларга медицина ярдәме күрсәтелмәгән. Прокуратура тикшерүе нәтиҗәсендә золымга дучар булган 138 кешенең кемнәр булганы ачыкланган. Алар арасында зыялылар, дин әһелләре һәм сәяси карашлары өчен утыручылар күп булган. 1945 елдан алып 89-га кадәр Романияда 600 меңнән артык кеше сәяси зулымга дучар булган. Американың Пенсильвания штаты мәхкәмәсе исә Филадельфияда яшәүче 89 яшьлек Йохан Брайерны кулга алу карарын чыгарды. Элеке Чехословакиядә туган әнисе американ булган Брайер 52 елда АКШка киткән булган. Аңа Освенцим концлагерендә эшләгәндә 200 мең яһудның үлеменә отнашы булуда гаепләү белдерелде. Брайер үзе лагердан читтә эшләгәнен һәм кешеләрнең үлеменә катнашы булмаганын әйтте. Беренче тапкыр аңа бу гаепләү 20 ел элек белдерелгән һәм аның АКШтан китүе таләп ителгән булган. Әмма 2003 елда мәхкәмә Брайерны АКШтан депортацияләргә нигез юк, аның нацияларга хезмәткә балиг булмаган килеш алынганы турында карар чыгарган булган. Бу юлы Брайерны кулга алу карары аңа каршы Германияның Вайден шәһәр мәхкәмәсендә барган эш белән бәйле. Германия аның үзенә тапшыруларын таләп итә. Брайер адвокатының олы кешенең начар сәламәтлеген искә алып, аның сау астында тотылуы мөмкин дигән белдерүенә карамастан, Пенсильвания мәхкәмәсе аны кулга алу карарын үз көчендә калдырды. Кырымда наркоманиядән дәвалану өчен махсус терапия кирәк булган 800 ләп авыру бар. Аннексиядән бирле тыйылган даруларның булмавы сәбәпле берничә дистә кеше үлде дип белдерде Киевта матбугат очрашуында Халыгара ВИЧ СПИД берлегенең Украина бүлеге вәкиле Павел Скала. Котышкыч саннар, Кырымда бу программаның ябылуыннан соң дистәләгән кеше китте. Аларның 10-сының үлеме Европа комиссиясенең халыгара миссиясе хисабында май азагында ук теркәлгән иде. Бүгенге көндә кимендә 20 авырының үлеме турында мәгълүматлар бар, диде Скала. Аның сүзләренә караганда, авыруларның күбесен шундый ук язмыш көтә, башкалары исә канунсыз наркотик куллануга кайтачак. Наркоманиядән тулысынча дәвалана алмый дип саналган каты авыруларга аз күләмдә дару наркотик бирелә. Европа берлеге илләре, шулай ук Украина, Балтыйк буе дәүләтләре, Грузия һәм тагын берничә илдә кулланылган әлеге терапия белән ВИЧ, СПИД ширенең һәм җинаятьләрнең таралуын туктатып булуы исбатланган. Русиядә бу терапия тыелу сәбәпле аннексиядән бирле Кырымдагы авырулар кирәкле даруларны ала алмый. Мәскәү Сабантуй быел инде 4-нче тапкыр 21 июнь көнне Коломенское музей тыюлыгында үтәчәк дип хәбәр итә оештыручылар. Узган ел Мәскәү Сабантуйда 150 меңләп кеше кунак булган. Быел да кунакларны татар башкорт милли уеннары һәм бәйгеләр көтә, төрле күңел ачу чаралары каралган. Беренче тапкыр Кырым татар мәдәнияте белән танышу өчен балчыктан табак савыт ясау, алтын белән чигү, кына кую, рәсем ясау кебек һөнәрләр күргәзмәсе оештырылачак. Кырым татар башкаручылары сәхнәдә чыгыш ясаячак. Мәскәү Сабантуйларын оештыру эшенә шәһәр хакимияте, Татарстан һәм Башкортстанның Русиядәге вәкиллекләре, Мәскәү татарларының милли мәдәни автономиясе катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе урынбасары Михаил Щеглов Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Украинаның көньяк-көнчыгышыннан китәргә мәҗбүр булган качакларны Татарстанга алуны оештыруны сорап мөрәҗәгать итте. Бар илебез Кырымның Русиягә кайтарылуы уңаеннан зур шатлык кичерде. Кырым татарлар белән араларны җайлау эшендә Татарстан җитәкчелеге аерым алганда сезнең өлешегез дә зур. Бүгенге көндә бу тырышлыклар нәтиҗәсендә Кырым тотрыклы бер төбәккә әйләнде дигән әлеге мөрәҗәгатьтә. Үз вакытында татар теленең мәҗбүри ихтилауына зарланган, бу хакта Мәскәүгә даими шикаятьләр җибәреп яткан һәм Татарстандагы урысларның басынкы хәлдә булуын белдереп килгән Чиглов әлеге мөрәҗәгатендә Донбасста 100 меңләп татар яшәгәндә исәпкә ала. Үзләрен Донецк халык республикасы дип атаучылар сафында сугышчылар арасында әлеге җинаятьчеләр һәм полиция эзләгән кешеләрнең булуы да мәгълүм. Азатлыкның кошаклары белән бергә андыйларында Татарстан яңа килә алу ихтималлыгы турында сорау Чиглов өчен көтелмәгән булды. Сүз хатын-кыз балалар һәм олы кешеләрнең генә кабул итү тәкъдиме турында бара, аңлавымча ирләр анда калачак, иләрен җирләрен сакларга калачак. Аннары чит дәүләттән Украинадан без сугышып яткан ирләрне монда чакыра алмыйбыз, бу дөрес булмас иде. Алар анда ничек тә булса килешеп, начармы, юкмы, начарлык, тынычлык урнаштырып, гаиләләрен кире алып китәчәк, диде Чиглов. Урыс җәмгыятенең Донбасста сугышучы урыс милләтчеләрен Татарстанда сыендыру ниятенә татар иҗтимагый үзәге ризасызлык белдереп урам җыены уздырырга теләгән, әмма шәһәр хакимияте аларга рөхсәт бирмәгән. Качакларны кабул итү-итмәү карарын Мәскәү кабул итәчәк, диде азатлыкка үзәк вәкиле Айдар Абдуллин.
Реаль әйберме бу? Менә Татарстан җитәкчелеге мондый әйбер эшләй аламы?
Әгәр дә урыс шовинистларына бик мөлеем булса, әлбәттә эшләп куюлар ихтимал, чөнки хәзерге вакытта Кырым белән Мәскәү арасында Татарстан бит инде ул мендәр кебек булды хәзер, берсе-берсе берләштермәскә тырыша. Шуңа күрә бу хәлдә дә мин бик шикләнәм. Әгәр дә мондый хәл булан итә калса, бу яңадан зур тавыш кулашак инде, әлбәттә.
Мәскәү Татарстаннан моны сорый аламы?
Татарстаннан әгәр дә бу менә шул менә әйтелгән хәл барлыкка килсә, әлбәттә Татарстаннан сорарга тиеш. Ул Киров өлкәсенә әлбәттә җибәрмиләр анда кешеләрен. Киров, Пермь, Пасандык регионнарга җибәрмиләр. Ләкин менә безнең регион уңайлыгына күрә, Оно бензибәрегә ихтимал Ярсаллыга, Түбән Камага, шулай ук Алабугага. Хәзер инде бигрәк тә Татарстан атом электростанциясы эшләнә башлаганнан соң ул да булу ихтимал.
Татарстанның үзенең башка проблемалары юкмы?
Татарстанның үзенең башка проблемалары муеннан. Ул аларны чишеп тормас, әмма ләкин Мәскәүгә яраклашсын дип, Мәскәүдән артык тавыш булмасын дигән сыйфатта булса, әлбәттә, бу хәлне эшләү мөмкин, чөнки бүгенге көндә 82% ирексездән күчеп кайтучы фатирсыз яшәгән вакытта боларны китереп тыгып, яңадан тегеләр түзделәр, түзәләр әле тагы 10 ел дигән сыйфатта. Инде хәзер 6 кеше үзенә үзе кул салды бит, үзен үзе үтерделәр Яшел Үзәндә, өчесе, Биек тауда берсе һәм башка урыннарда 6 кеше бит. Менә шул ирексездән күчеп кайткан кешеләр фатирсыз яшәүнең ахырына җиткәннән соң нишләргә белмәделәр.
Айрат абый, сез менә кайчаклар темасын бик яхшы беләсез, үзегездә шундый хәлдә калган кеше. Үзегезнең тормышыгыз турында кыскача гына сөйләгезче. Җайландымы ул тормыш, ничек бара ул һәм сезнең тирә-яктагы шундый кешеләр ничек яши?
Әгәр дә бик тә дөресен әйткән вакытта, менә шул 2003 елдан кайтканнан башлап, ирексездән күчеп кайтучылар статусы алганнан башлап, бер нәрсә дә үзгәрмәде. Ирексездән күчеп кайтучылар статусы әлбәттә судлашып арга туры килде. Хәтта минең башка туганнарым болай алган булса, мин инде автоматик рәвештә шул статуска ия булырга тиеш идем. Әмма ләкин бездәге миграция хезмәте вәкилләре үзләрен үзләре күрсәтәсе килеп, безнең белән судлашырга туры килде. Мин белән судлашып, Аллага шөкер, бу судьялар мәхкәмәдә минең файдага карар чыгарды һәм мин статуска ия булдым. Инде шул көннән башлап, ул вакытта 210 кеше булса, менә хәзер 182 кеше шул хәлдә фатирсыз яшәүен дәвам итәр. Инде ул Россия фукарасы, Россия гражданы исеме алу белән генә түгел бит әле. Әлбәттә, инде менә шул фатирсыз яшәү, яшибез фатирсыз бер урыннан икенче урынга күчеп, квартира снимай итеп, яллап инде торабыз. Хөкүмәткә кирәкми, хөкүмәт безнең кебек кешеләргә төкереп тә карамый, әлбәттә.
Бу 200ләп кеше кайдан кайтучылар, кайсы милләт вәкилләре алар?
Алар күбесе татар милләт вәкилләре, алар арасында бар иде бер Әзербайҗан кешесе, ул алды. Әзербайҗаннан кайткан ул инде 1992 елдан башлап монда ирексездән күчеп кайтучылар статусына ия булган. көбірегі Өзбекстаннан, Қырғызстаннан бар, Қазақстаннан біргіне кеші вәкілі бар. Ondan ki Tazikistan kubrek tarı Tazikistan'dan indi biraz aşılarının mene sol hacretinde emigrasiya hizmetinin sol ayrım bölüge ilişkiden kuşup kurtuşlar bilen ayrım bölüge işletkiyle onlar işletiyiz. Çünkü onda 6 kişi onlar hükümetten okşu alıp oturan. Eğer de mesela 2003 yılda 5 kişi statta bulsa hazır subhanallah %55 kişi statta oturan.
Ойрат абый, мине сиз ул Украинадан кошакларны кайтаруның кайсы ягына сиз төп каршы чыгасыз? Татарстан үз кошакларының да хәлен хәл итә алмый, тагын яңалары кирәкме дисезме? Яисә анда бит инде менә кайбер мәгълүмат чаралары яза, анда бит Донбасста сугышып ятучылар, алар бит элеке җинаятьчеләр дип тә язалар, эшләре юк булучыларны, яисә андый элементларны тотрыклы Татарстанга кертүнең зыянын күрәсезме? Менә шушы факторларның кайсысы иң куркынычсыз?
Білесіңіз сіңілім, онда нәрсе, онда мене мәселен Михаил Сиглофының қуатына қарағанда ол бит нәрсеге басын ясы. Донецк үлкесінде 100 мін татар яшыды, 100 мін татарда бит бүгін қубарылып Татарстанға көшіп қойтмай. Мен білес мәселен сіклені, қазірі вақытта, әгер де мәселен Донецк, Луганск үлкесінден қазірінде халық республикасы деп атала, Шуннан халыкны койтарага уйласалар Татарстан ягына, мин бир вешикленим, ул койтару ихтимал Мәскәүгә дә басып әйтсә, шунда гына койтарыгыз дисә, әлбәттә Татарстан кертә аларны. Бирдә инде түзгәннәр түзәр, боларга ничек булса да фатир бирик дигән сифатта. Менә бит мәсәле күптән түгелгенә Татарстанга Казанның үзенә 100 гаилә ялга чыккан офицерлар килеп, аларга фатир бирделәр лә баса. Onlar aldılar. Koysa aldı Aşkınıfka listesinde, koysa aldı Ayya Tüzülüş rayonunda. 100 koyuyla kilip onlar aldılar. Bir de yoktan ciğerdiler bir Tataristan'a. Tataristan kabul eder. Min bir de şükrenim. Onlara hatta işte de o birler. Elimizin, yüzümüzün, devletimizde işsizler sonra da boyutlar. Şok dedim ben. Şolay bulsa da ondan kiriyenler de işte o birler. Çünkü bunda basımlık, meskü basımlık hem onun korkutuğu var. Татарстанны кысып куярыз дигән сыйфатта гәзә башласа, үзегез беләсез, нәрсә булып бетәчәк инде бу. Әлбәттә, халык канагат булып тынып кала алмый. Бездә аңсы көн кебек ашык. Яни газет журнал ябылган түгел бит татар телендә, радио туктатылган түгел. Бу димәк татарны бөтенләй басып бетерәбез дигән сүзгә якын ая.
Абдуллин һәм Михаил Шиглов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Балтик диңгезендә Россия һәм НАТО хәрби кешеләре аерым күнегүләр уздыра. НАТО күнегүләре 20 июнь Россиянеке, бер көн соңрак 21 июнь тәмамланачак. 1972 елдан бирле оештырылган НАТО күнегүләрендә Россия кораблары да катнашканы бар. Быел мәгълүм сәбәпләр аркасында Россия белән хезмәттәшлекне туктаткан НАТО үз күнегүләренә Мәскәү кешеләрен чакырмаган. Россия күнегүләрендә хәрби диңгез кешеләре, кимәләр, бралаклар һәм бомба ишкычлары катнаша. Хәрбиләр Русия ишеген сакларга һәм дошманның суасты кимәләрен табарга өйрәтелә. 1997 елда НАТО Русиягә Чехия, Польша һәм Балтик буйларында үз гаскәрләрен урнаштырмаска вәгъдә итсә дә, Русияның Украинада алып барган сәясәтенә җавап буларак, НАТО бу килешүне бозды, ди Кырым татар мәҗлесенең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Вали Хәмзин. Аның белән Кырымның кире Украинага кайту ихтималлыгы турында сөйләшәбез.
ООН не признал мартовский референдум в Крыму, вхождение Крыма в состав России. Вот вы допускаете, что Украина сможет вернуть Крым в состав Украины?
Ну, не только ООН, международное сообщество. И даже в посте, когда лишили Россию, так сказать, голоса, а недавно она, значит, приостановила временно свое членство, там было четко сказано, что до конца года Россия должна вернуть Крым Украине. Но я думаю, что сегодня все усилия принципиально, вот как сказала Ангела Меркель в своем выступлении в преддверии вот этих, так сказать, празднования 70-летия во Франции, высадки, значит, Нормандия, Немен. Она сказала четко, Крым для нас является принципиальным вопросом, в рамках которого Россия должна вернуть Крым Украине. Ибо, как она подчеркнула, если мы сейчас начнем рассматривать, кому что принадлежало, мы дойдем до нормального состояния. То есть она четко сказала, что он после Крыма явно станет вопрос о Калининградской области. И в другой форме. Понимаете, это все движение к противостоянию. А сегодня НАТО приняло вообще достаточно жесткую позицию, когда обозначило, что она не будет придерживаться обязательств 1997 года, когда обещала твердо России не размещать своих постоянных баз на территории Восточной Европы, Чехия, Польша и другие государства, а также Балтии. Она теперь будет размещать, усилить флот, еще что-то, повысить расходы военные. Все, все отношения с Россией в этом плане разорваны. Это еще один импульс к тому, что на самом деле мы как-то немножко снисходительно относились к Третьей мировой войне, а вот это что-то наподобие. Поэтому тут не надо ставить вопрос о возвращении Крыма к Украине, я так думаю. Потому что Крым Украина имела достаточно долго. Она поступала так, как поступила. Все пророссийские организации, возвращенные в Крыму, это в первую очередь ответственность Киева. Можете ругать Януковича, можете ругать Кучму, можете ругать Кравчука.
А с какой целью, в чем интерес Киева был? Противопоставить русские организации крымско-татарским?
Вы знаете, наверное, не так. Я сейчас приведу вам пример, когда в 2004 году в Грузии проходила конференция. Это было в конце этого года. И там был такой политолог, как Соскин. Я опубликовал в свое время ту информацию, когда, значит, польские правозащитники, подойдя к украинским представителям этой конференции, начали утверждать о том, что было бы неплохо им делать определенные шаги по восстановлению прав крымского народа. Понимаете? Это было как бы логически с их стороны. И вот политолог, известный политолог Соскин сказал такие слова. Если в Крыму начнет крымско-татарский фактор утверждаться и развиваться, то наша позиция, Крым необходимо будет передать России. Это факт открытый. Вы за моим интервью и моим мнением можете открыто его обозначить. Поэтому очень много в том, что Крым как был, он не был оккупирован Россией. Он не был аннексирован Россией. Он был сдан Украиной России. А где вы видели такую оккупацию, когда после якобы оккупации возвращают все оружие, танки, бронетехнику, корабли, пострадавшие в стране, то есть Украине. И она принимает их. И она приняла все. У России никаких долгов перед Украиной в этом плане нету. Что это за оккупация? Поэтому вот я вам хочу сказать одно, что сегодня, возможно, скорее всего, международное сообщество, особенно в лице западных стран, Европейского Союза и США, поставит принципиальный вопрос об отказе от Крыма России. Ну и Россия может поставить теперь вопросы о том, чтобы при этом учитывались полностью ее интересы. В чем я не хочу сейчас размышлять над этим. Но то, что она выдвинет определенные условия, если виртуально представить, что может быть Крым, от Крыма может она отказаться. Но я не исключаю того, что она потребует и того, чтобы он не был возвращен в Украине.
А в каком статусе он может оказаться? Самостоятельным?
Возможно.
Под международным протекторатом.
Возможно, потому что Крым это некая аурическая такая часть земли, земного шара. Например, вы знаете, что 1300 лет спустя сейчас готовится Вселенский некий собор, который будет проходить в Стамбуле, ранее который назвали Константинополь. Ну вот понимаете, поэтому вот не исключено ничто в этом плане. Я понимаю, конечно, и наших определенных политиков крымских, которые уж очень ставят вопрос принципиально о возвращении.
Украине,
я сам уважаю Украину. Но, к сожалению, сегодня, я думаю, чтобы не иметь такой претендент, прецедент. Наверное, может быть, и будет и так. Но я вижу одно самое опасное явление в этом всем вопросе.
Какое?
Потому что Кремль где-то сам лично Владимир Путин, президент Российской Федерации, где-то доверился тем мифическим утверждениям, которые делали нынешние руководители в лице Сергея Аксенова, Владимира Константинова, там Рустама Тимиргалиева и других, о том, что якобы вам только стоит и Крым ваш. И вот во что превратилась эта ситуация. Сегодня изолированная Россия никому не нужна. Ее будут все опасаться. Uh-huh. И это во вред, в первую очередь, самой России.
А как и вы поэтому... считаете? Да-да-да, айт-айт.
И поэтому, возможно, самые разные сценарии событий с Крымом. Но то, что Западная Европа, США будут настаивать на возвращении Крыма, на том, чтобы Россия отказалась от Крыма, это факт.
Али Хамзин белән ингәмәнә безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Сез Ozatlik radiosын тыңлыйсыз. Эстониядагы башкортлар җәмгыятеннән Флюзя Хайруллина Салават Уйлаевның 260 еллыгына китап бастырды. Ул урыс һәм эстон телендә. Әлеге китап турында аның авторы Флюзя Хайруллина Ozatlik-ка сөйләде.
Минем якташтарыма, милләттәшләремә шатлыклы хәбәрне ишеттерергә теләйем. Салават Лаевтың юбилейна арналған китап сығарға дейсіне, біз оны енді тез еттік, Рига қалағына Хабантуй байрамына алып барыға тіләнік. Шоға көрі китап енді юма күні дүнияға сұқты, һәм бұл китап менен енді біз Европа башқырттарына, татарларына, Ирланд, оларды бұл китап менен таныштырдық. Бұл Хабантуйда, Хабантуйны ұйыштырған башқы Татар оешмаһының етәксеһе Зөфәр Зайнуллинга олы трибуналан бұл китапты бүләк иттек. Шуға күрә инде хәбәр китап тураһында Эстония Башкортстанда гына түгел, бөтә Европалар, Европаның килгән кунактар ишетте. Бұл китап на сыгарырга без инде күптән хыял кырып йөри торгайнык. Буна ниһаят буна инде тормышка ашырдык. Салават Юлаевтың юбилейна арнап сыкты инде бу китап 260 еллыгына. Китап эстон һәм урыс телләрендә бара. Һәм бер генә шигырын Салават Юлаевтың Уралым шигырын башкорт телдә куярга тәкъдим эшләнем. Мин әйтәм, кемгәдер Эстонияламы, буна Латвияламы, ностальгик икән үз телендә ниндидер хәрефләрне укырга, үз телендә шигырь укырга. Шуңа күрә бер генә шигырьне индердек башкорт телдә. Башкалар инде башка мәгълүматлар эстон һәм урыс телдә параллельно бара. Беренче битендә шундай шатлыклы хәбәр Эстонияның культура министры Урветидус үзенең сәламен язды. Да безгә карата матур йөмләләр бар. Без аны урыс телдә лә аның тәрҗемәсе бар. Уның Инга Гвоздикова шатлыклы хәбәре, ул бик шатланды. Без Эстонияла китап чыгарабыз. Ул үзенең фикерләрен язып җибәрде. Китаптың икенче битендә Гвоздикованың сәламләре һәм матур сүзләре, рәхмәт сүзләре. Уның инде Салават Юлаевтың шигырьләрен Тон поэтесса Лихитсел һәм Андрес Ихвин тәрҗемәләгән ошо шигырьләр урыс һәм эстон телләрдә бара. Уның инде Мустай Кәримнең Салават Симсновидение дигән эссеһен эстон телгә тәрҗемәләп ошо пьесаны куйдык. Эшләр кем укый Салаваттың образы бұл спектакльдала яқтыртыла. Мен оны ұшылай тіләнім. Көрініш бара бұл спектакльда Эстонияла. Шоқ көре вот, бік тіләнім ұшы Салаваттың тұрмышын, Эстониялағы тұрмышын яқтыртырға. Унан енді әлбетті Салаваттың тарихы, биография, Унан Тарту қалағындағы архивтан барып, бұлтыр архив данныйларын алдым, сканировать иттердім. Ошы мәғлүметтер бұл китапта. Унан инде Эстониялала, Башқыстандала Салаватқа бейлі мероприятиялардан көрініш фотолары, сүреттер ойдық. Астына инде репликалар язып, аңлатып. шулай китап бына тамамлана. Озак битинде инде Балтийский калаһының 1700-дәге вакыттагы фото һәм Озак битинде Салават Юлаевтың ук дигән шигыре бер куплет рус һәм эстон телләрендә шундай философский теге мәгънә менән ул ошо ук дигән шигыре ошоны куйды. Ә беренче битине инде Салават Юлаев беренче һәм аның инде беренче дә Эстониядагы һәйкәлендән силуэт кебек эшләнде инде шундый серебристый төстә. Былай китап бик матур. Китапта сығарды Эстониялаға тия деген китап нәшриетті. Эстониядағы иң яхшы китап нәшриеттерінен ханала. Шуған көрі китап и бүлек итергәлі тарих үсінде шындай матур һәм кәрәкле позитив и познавательный китап. Кешеләргә һәм укысыларга бик охшай, безнең үзебезгә лә бик охшаны. Әлбәттә, без бу китапты сыгарырга бик олы рәхмәтлебез. Башкортстандагы Урал благотворительный фонд, Урал фонды безгә ярдәмгә килде һәм аның итәкчесе безнең яраткан элекке президентыбыз Муртаза Гавайтулович Рахимов китабыбызга өлеш индерде. Унан инде Балтийский калаһы Объединение народов Эстонии, безнең ассоциация китапта сыгарырга ярдәмгә килде. Был яйкене 10-нчы һәм 11-12 июль көндәрендә Эстониялала Салават Юлаевка арналган байрамлар. Башкортстандан бик күп делегация көтелә. Башкортстандан килгән кунаклар менән бергә без бергә Эстониярендә Салават Юлаевтың ошо 260 елын билдәләрбез олы кимәлдә. Һәм ошо байрамда без «Эстония помнит Салават Юлаев» дигән китап бул, һәм «Эстония исләй Салават Юлаев» дигән китапка презентациялар Балтийский калаһында ла, Таллин калаһында ла үткәрергә безнең программага индерелгән. Үзебез инде кайтырга тиешбез Салават районына 2 июльдә Салават июленә кайтырга әзерләнәбез. Менә виза көтәбез.
Фирүзә Хәйруллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.